Slammerås med Christian og Alex!
Hei hei, mitt navn Alexander U. Serigstad.
Og mitt navn Christian Serigstad Jensen.
Og velkommen til... Kaffe, Slammerås. Nei, det jo en og en halv måned siden sist vi satt I podcaststudio, og det mye som har skjedd siden sist.
Det så lenge siden?
Ja, det må jo være det. Jeg tror det var tidlig mars. Ja, litt over en måned siden.
Ja.
Siden vi spilte inn noe sist, og det var jo da episoden om Jan V. Jakobsen fra Mandal. Og jeg merker også jeg var litt sånn utmattet etter den episoden. Det jo research jeg har suttet inne med siden, eller har samlet opp siden 2015. Så, og vi jobbet ganske intenst med den episoden. Og fikk ikke gravd frem også mange nye, gode kilder.
Ja.
Så, nei, jeg merket jeg var ganske utmattet og trengte en liten pause fra disse podcastene I etterkant. Men vi har jo også vært veldig opptatt, for du driver jo og skriver bok, Christian.
Ja, det holder jeg jo på med. Jeg ikke ferdig med det.
Nei, og det mye som gjenstår der. Du har masse kilder å gå gjennom, har du ikke det da? Intervjuer?
Ja, ja det akkurat nå så sitter jeg med, jeg går gjennom intervjuer med Odd Ragnar Lund.
Odd Ragnar Lund, ja, fotografen.
Ja.
Mm. Men ja, vi kan jo nevne det. Det jo boka da om filmen Showbiz, eller hvordan blir kjendis på 1, 2, 3 fra 1989. Denne her Tom Mathisen og Herodes Falsk Crazy Comedian, som vel din favorittfilm, Christian?
Min absolutte favorittfilm.
Ja, jeg tror det få som kjenner det, som ikke har fått med seg det.
Og det var en ting som jeg kom over nå som jeg ikke har tenkt over I det hele tatt.
Ja.
At den hadde jo premiere 9. februar 1989. Okay. Det visste jeg jo.
Ja.
Men vet du når VHS-en kom ut?
Nei, det var sikkert rett etterpå. Jeg vet ikke.
9. februar 1990.
Åja.
Oh, nøyaktig et år senere så kom leie-VHS-en ut. Jeg var ikke klar. Jeg visste at den kom ut I februar 1990, men ikke at det var på samme dag.
Mm. Det jo en... Morsom.
Ja, det bare en liten sånn artig ting som jeg kom over her om dagen.
En morsom, men kanskje ikke så viktig detalj, men allikevel morsom.
Nei, det en artig.
Fiffig, en liten fiffighet.
Litt, ja. Ja.
Men folk har jo etterlyst episoder nå. Det jo flere som, ja, hva skjer? Nå det lenge siden forrige episode. Og det skal sies, vi har jo publisert episoder andre hver uke siden juli frem til mars, vel. Vi et lite unntak av rundt nyttår, der var det, gikk det en måned fra desember til januar før vi publiserte noe nytt. Men ja, vi har jo publisert episoder ganske hyppig, og vi jobber jo fulltid begge to, så merker det, det tar på altså, med å publisere episoder, og også levere kvalitet. Vi ønsker jo å levere kvalitet, og det mye research.
Kvalitet over kvantitet.
Ja, kvalitet over kvantitet. Og nå har vi på en måte levert litt kvantitet også, og jeg merker det tar litt på. Det nesten sånn at av og til føler jeg får ikke researchet ting godt nok før vi liksom bare må kaste det ut. Så hva tenker du, Christian? Skal vi kanskje...
Legge ned podcasten.
Nei, det kan vi ikke gjøre. Eller hva tenker dere, folkens? Skal vi legge ned podcasten? Eller skal vi kanskje roe ned tempo litt og heller publisere en episode I måneden? Kanskje? Ved mindre noen tar og kaster penger etter oss, sånn at vi også kan leve litt av det, og også dermed kunne putte mer tid inn I å publisere ja. Og produsere episode.
For det jo på fritida, dette her blir det jo tross alt.
Og vi tjener ingenting på det.
Nei. Det var, altså, vi har jo solgt alle t-skjortene, da.
Det har vi. De nå utsolgt. Norsk kultfilm t-skjorte.
Og der ble vi jo ganske rike.
Ja, jeg tror vi var 1900 kroner I pluss, eller noe sånt.
Så blir ikke det rike av dette her.
Nei, men vi skal spytte de overskuddet inn I nye t-skjorter, tenker jeg. Det må vi få gjort.
Ja, og de nye t-skjortene, drømmen min da jo at vi kan få en sånn skikkelig noen Elias Rekefisk og t-skjorte med han som står med ankeret på fremsiden. Altså.
Ja, filmplakaten. Og så på baksiden av t-skjorta så kunne du jo hatt det der nummeret til båten.
Ja, AA4H, for det jo AA står for Aust-Agder. 4 for den fjerde båten registrert I Høvåg, men da H-en.
Ikke sant, ikke sant. For hardcore-fansene av Elias Rekefisk og der.
Ja. Hvis jeg ikke kan det, hvordan det fungerer, så får jeg bank av broren min.
Ja.
Det hardt ned på Sørlandet.
Det hardt. Hardt I lille sand. Kan du se noe om disse her nummerregistreringene? Til gamle båter. Nei, men jeg har jo også vært litt opptatt. Nå som jeg hadde en liten pause fra Norsk Kultfilm, så har jeg plukket opp igjen et dokumentarprosjekt som jeg startet for mange år siden, som heter Norwegian FX, som handler om Gunnar Ferdinandsen, som delvis var inspirasjonen til statuen Sinnadagen av Gustav Vigeland. Og han endte jo opp I spesialeffektbransjen I Hollywood, og har jo jobbet på filmer som The Thing, Robocop, Ghostbusters og så videre. Jeg har jo filmet jo det siste intervjuet med han. Han døde I 2020. Jeg var over I Los Angeles I 2019 og intervjuet han der. Men jeg sitter jo med mange intervjuer til denne dokumentarfilmen, så jeg begynte å klippe disse her sammen for å prøve å få I gang en ny pilot.
Vi kan ikke få en liten smakebit?
Ja, dere kan få høre et lite utdrag her fra mitt intervju med Rick Baker.
Gunnar is a mold maker that's legendary in the film industry. Gunnar was the one everybody said could do the type of mold that I needed. The makeup molds are very specific, and there weren't a lot of people in the film industry that knew how to make those kind of molds. There was Gunnar. So everybody said, you have to use Gunnar, you have to use Gunnar, he's the only one that can do it. He's was trained as, he made molds with his father for artists, so he was very concerned about the art and the, making sure that everything was nice and tight tolerances and all that. And a lot of the union mold makers were just, you know, they didn't know the materials, they didn't know what to do. Gunnar was special. So I seeked him out.
Yes, det var et lite utdrag der fra mitt intervju med Rick Baker, som gjorde da spesialeffekter på filmer som American Werewolf in London og Michael Jacksons Thriller, blant annet. Og han jobbet...
Så han har jobbet sammen med Mick Garris?
Rick Baker har det, ja.
Ja.
Ja, og Mick Garris har jo vært gjest I vår podcast. Ja. Så alt henger sammen. Alt henger sammen. Men ja, nei, sitter med mye godt material der. Jeg trenger noen flere opptak for å få han I havn. Men jeg gir aldri opp. Denne filmen skal ut. Folk trenger å høre om denne glemte spesialeffekt-legenden Gunnar Ferdinandsen. Men vi har jo også vært opptatt med bandet jeg spiller I, The Devil's Rejects. Vi har jo nye skive på gang nå.
Jeg har ikke vært opptatt med det.
Nei, du har ikke vært det. Men jeg har vært opptatt med det. Vi har jo spilt inn mesteparten, mangler vokal og gitarspor på en låt, så vi I boks. Og vi har jo da med Ruben Willem fra Haust til å mikse skiva. Men
må ikke du hauste opp denne plata for mye nå?
Ja, nå hauster jeg det opp her, ja. Ja, ja, ja. Og vi har også fått med... En poster artist, altså coveret til skiva klar. Og da har vi fått en...
Er det Drew Struzan?
Nei, det ikke, men det ikke langt unna. Det en som heter Dan Goldsworthy, som har malt et cover til skiva vår da. Skiva kommer til å hete The Necrophiles. Litt ordspill der. Og for å si det sånn, malestilen hans ser ut som et albumcover fra 80-tallet. Han har jo da laget coveret for band som Accept, Corpse Grinder og Left to Die. Og Left to Die består jo av gamle medlemmer fra det legendariske death metal bandet Def. Og jeg får veldig Def-assosiasjoner når jeg ser albumcoveret han nå har lagd for oss. For Runar, som jeg spiller I band med da, Runar Pettersen, han sendte nylig over resultatet. Og jeg må si, jeg kan vise det til deg her. Nå har jeg zoomet inn litt, Christian. Nå kan du se. Kan jeg ta zoome litt ut. Du kan jo scrolle og se selv. Det ser temmelig old school ut, I hvert fall.
Og det såpass detaljert da.
Ja da.
Det folk som sitter rundt bordet og ja. Der har du den klassiske ape-greia. Det de tre apene.
Ja, ja, ja. Ja, du tenker da, ja. Det
blir...
Intet sett hørt, ja, ja.
Det de apene.
Mm-hmm. Jeg blir veldig kryptisk her for lytteren, men vi får vente og se.
Skal vi se, så blir det legget ut da. Her har vi jo altså da, er det munken I Nidarosdomen?
Du selger kovre her, Kristian.
Som står der da, holder han en nekrofile? Som man skal da...
Altså. Fra dødsarkivet?
Ja.
Nei, han holder faktisk The Book of Abon. Kan du si da at Devil's Rejects, vi baserer jo alle låtene våre på skrekkfilmer. Så dette jo filmrelatert. Og boka han holder der jo da Eibon fra The Beyond, Lucio Fulci sin klassiker. Men skal vi ikke røpe for mye mer av denne coverarten før vi selv publiserer det? Vi skal jo spille live på Spektakelfestivalen I Larvik 15. november, og vi håper på å få gitt ut skiva innen august. Kan ikke love noe, for det mye som skal klaffe, vinyl skal trykkes, og ting skal masteres og mixes, men I hvert fall før denne Spektakelfestivalen I november da.
Men det blir bare vinyl, og ikke CD og kassett?
Åh, det blir CD og kassett også. Ja da, ja da.
8-tracks?
Ah, det hadde vært stas med 8-track. Men jeg vet ikke om en får trykt opp det noen steder lenger.
Kan jo, nei, du får nok ikke trykt opp, men du kan kopiere det selv da.
Ja, det går
altså, kanskje. Altså, det jo som en vanlig, altså, fungerer på samme måte som en vanlig kassett.
Mm.
Altså, trykke og ta opp ting med.
For de som ikke har forhold til 8-track, det som litt spesielt med det at du kunne skifte spor. Det på en måte en kassett der du kan skifte mellom ulike bånd.
Ja, altså, så vidt jeg har forstått, så hvis jeg har forstått det riktig, så stopper de aldri. Båndet går I loop.
Ja, det kan godt være. Det kan godt være.
Jeg har aldri åpnet opp en 8-track og sett inn.
Eneste gang jeg har hørt på en 8-track-kassett var Black Sabbath med Paranoid, og det var I bilen til Bob Murawski, klipperen av Army of Darkness, og dette var I bilen han kjøpte for lønnen han fikk for Army of Darkness. Og det var jo når jeg var I Hollywood med min samboer Lily for å filme dette intervjuet med Gunnar Ferdinandsen og Rick Baker, som dere hørte litt av I sted. Men da cruiset vi nedover LA sine gater der I en sånn convertible-bil uten tak, og jeg hørte på Black Sabbath, Paranoid, på 8-track.
Han fikk ikke så mye penger for Army of Darkness, så han hadde ikke gått I tak.
Han kan dra det opp og ned, vet du.
Ja.
Fancy shit.
Men, mens du har drevet og holdt på med denne plateinnspillingen og sånn, så har jeg jo gjort noe veldig viktig mens jeg har vært på jobb.
Ja.
Jeg har hørt på podcast.
Har du det? Hva har du aldri hørt på?
Jeg har begynt å høre på Fanbanden.
Fanbanden, ja. Jeg har hørt alle episoderne av deg selv. Jeg hørte de vel når de kom.
Ja, for de kom jo I 2019.
Mm.
Den podcasten jo ferdig. Men der tar de jo for seg en episode per film.
Og hvilke filmer da? Det vi snakker om?
Olsenbanden.
Ja.
Derav Fanbanden. Og da spesifikt de norske Olsenbandene. Men sammenlignet med de danskene. Ja. Ikke med de svenske, det litt synd.
Ja, jeg tror, for Jönssonligan har jo også rappet litt av manus og lånt litt her og der fra begge filmene, tror jeg. Jeg har bare sett en Jönssonligan-film, og den foregår delvis på en flyplass og har med mye SAS-fly. For jeg så den faktisk, jeg tror faktisk det var når jeg reiste til LA I 2019 for å intervjue Gunnar Ferdinandsen, så her henger alt sammen.
Alt henger sammen.
Ja, for der reiste vi med SAS. Og I filmutvalget I flysetet der så hadde de blant annet en Jönssonligan-film og der jeg regner med de hadde den siden det så mye SAS-reklame I den filmen
ja, altså, jeg har aldri sett noen av Jönssonligan-filmerne selv men jeg har 4 av de på DVD
ja.
5 av de tror jeg det for jeg tror bare det sånn 7 filmer eller sånt
ja, det litt færre ja. Og de bruker ikke den berømte temalåter fra Fabricius Bjerre. De bruker ikke den. De har hatt veldig sånn billig synth-soundtrack med sånn kjedelig piano-tema. Den, ja, veldig sånn charmløst.
Ja. Jeg burde bare få sett det egentlig. Det,
ja.
Altså, styr filmer går fort det.
Mm. Men ja, du har kost deg med fanbanden, og fikk det deg til å tenke om vi burde lage episoder om Olsenbanden. Altså, det jo på en måte... Kultfilmer til tross for at de store seriesuksesser og...
Det var et veldig ledende spørsmål.
Ja.
Men ja, det gjorde det. Mm. Altså, for Olsenmannen det er jo kultfilmer. Men når du har en podcast som Fanbanden, så det ikke noe vits å lage episode om de filmene.
Nei.
For der får du all informasjonen du trenger.
Ikke sant?
Så det jo ikke noe poeng for oss at vi tar for oss Olsenmannen-filmene.
Ja. Det kan være at Alexia Bovim, altså datteren til Knut Bovim, uenig I at du får alt du trenger å vite om Olsenmannen-filmene.
Jo, selvfølgelig, men...
Ja, men jeg har tenkt litt på det at det kunne vært interessant for oss å intervjue Alexia Bovim når hun kommer ut med sin bok om Olsenbanden tar gull. Ja,
den jo på Sørlandet.
Ja, ikke sant? Og Kåre Zakariasen, som har en av stemmene I Elias Rekefisker, han spiller jo I Olsenbanden tar gull. Han en fyren der på bensinstasjonen.
Ja, stemmer.
Mm.
Jeg synes jo at man burde lage noe om Olsenbanden.
ja.
Er noe en norsk guldfilmepisode. I alle fall, altså, også intervju med Elektra Bovin og alt det greiene der, er absolutt også interessant, men tenk på, utenom det, så har jo Olsenmannen vært med på veldig mye annet som ikke er filmene.
Det stemmer det, for det finnes mange sketcher, det finnes mange små innslag, til og med reklamefilmer, ja. Med gamle casten, altså Arve Oppsal, Sverre ja. Holm og Karsten Byring.
Du har også tegneseriene.
Ja, Olsenbanden tar hurtig ruta.
Ja, det er, ja for de lagde jo seks tegneseriehefter.
Mm.
Jeg har alle sammen. Og så har du jo Olsenbanden brettspillet, det har jeg også. Og det er noe av det jævligste jeg har spilt. Altså, når du har et brettspill som man har mindre valg man personlig må ta enn stigespillet, da har du gjort noe ekstremt galt når du har designet et spill, altså.
Det er såpass, ja.
Ja, ja.
Og så til og med Olsenbanden, da vil du nesten tenke at ja, her skal du sette opp noe, få til et kupp, og da trenger du det og det, og du må hit og dit, og altså, tenke litt taktisk, da.
Jeg tenker det at en gang så skal vi sette opp noen kamera, og så skal vi spille det.
Ja, det kunne vært interessant. Se hvor frustrerte vi blir.
Ja,
ja for det går bare på flaks, da. Du må være heldig med terningen,
ja.
Liksom.
Med mindre det noen regler, ikke jeg misforstod forrige gang jeg spilte det, så er det bokstavlig talt, du går rundt helt til du lander på alle de felter du må lande på for å få tak i alle tingene du trenger for å komme i mål. Så det er kun terningflask. Flask? Flaks?
kun flaks, da.
Det kan, jeg tror ikke jeg har misforstod reglene, men... Fy faen, altså. Åh, jeg ble så sinne når jeg spilte. Det var så der. Jeg må bare vente på at det blir ferdig.
Ja. Nei, men altså, en episode der vi kanskje går gjennom alle de side...
Alle ekstra tingene.
Alle bonustingene.
Ja.
Ja. De alternative Olsenmannen-filmerne. For det altså, ene tegneserien der, Olsenmannen tar hurtig ruta, det skulle jo egentlig bli en film. Ja. Det var jo et filmmanus, og de gjorde vel den dreieboka om til en tegneserie.
Om til en tegneserie, og så fortsatte de med da, fem tegneserier til da.
Ikke sant?
Etter det.
Og den filmen var vel kanskje planlagt å komme etter, men Olsenmannen var ikke død, altså sånn sen 80-tallet i gang. Og så døde vel Karsten Byring i 1990, så da var jo ikke det aktuelt. Ja.
Jeg husker ikke helt årstallet, men det kan godt være.
Mm.
Det begynner å bli noen år siden jeg har sett på de tegneseriene. Men jeg har de liggende hjemme.
Artig, artig. Men litt tilbake til Jan V. Jacobsen, som da var forrige episode vi publiserte. Altså, jeg merker når vi hadde publisert denne episoden, så var jeg litt sånn redd for at folk bare skulle tro vi satt og ramsa opp en Wikipedia-artikkel. For jeg må igjen understreke at denne episoden er den mest omfattende gjenfortellingen av hans karriere som har blitt publisert noensinne. Altså, vi har mange kilder der som aldri er blitt formidlet før. Så det er egentlig en ganske eksklusiv episode. Og jeg tenkte at... her serverer vi jo alt på sølvfat for pressen like før Oscar-utdelingen satt i gang. For vi publiserte denne her, det var vel 4-5 dager før Oscar-utdelingen skulle skje. For eksempel her har du en glemt norsk Oscar-vinner som ingen skriver om, og som attpåtil lagde verdens første IMAX-kamera. Og IMAX er jo i vinden, og det ble jo veldig aktuelt, også i forbindelse med Oscar-utdelingen nå, for den som vant prisen for beste foto var jo da Hoyte van Hoytema for sitt foto på Oppenheimer, og den filmen er jo skutt på IMAX-formatet. Og jeg tenkte, det her er jo gull for pressen, vær så god, her har du eksklusivt materiale servert på sølvfat, så jeg sendte ut pressemelding til VG, NRK, Filmpolitiet, Fedrelandsvennen, altså lokalavisa i Kristiansand, Kinomagasinet, Rushprint, Montage og Lindesnes Avis, som er da lokalavisa for Mandal og området der. Og ut av disse så var det kun Lindesnes Avis som fulgte opp saken. Jeg var litt overrasket, for jeg tenkte sånn, i hvert fall Rushprint og Montage burde liksom ta tak i det her.
Eller filmpolitiet. Ja.
Men nei, det fikk ikke så mye som et svar. Men... jeg ble oppringt av journalist Signe Marie Rølanda i Lindesnes Avis, som da intervjuet meg, og vi fikk da hele baksida på Lindesnes Avis lørdag 16. mars, dekt da, jeg har avisa her.
Nå skal vi holde den foran mikrofonen, så dere kan høre den.
Ja, se, den finnes, den er i fysisk format her. Hele baksida ble via til Jan Jacobsen. Hyller Oscar-vinner fra Mandal. Lydingeniøren Jan V. Jacobsen fra Mandal bygget verdens første IMAX-kamera og ble belønnet med en Oscar i 1988. Til tross for dette han relativt ukjent i Norge. Altså, jeg synes jo dette gul. Men, og jeg setter veldig pris på at Lindesnes avis også skjønte at dette jo gul. Ja. Dette må jo videreformidles.
Og det var jo også Mandals tidligere ordfører.
Ja.
Han delte jo innlegget sitt på Facebook-siden i hvert fall da.
Det stemmer det.
Og sa jo det at, visste dere at, at Mandal hadde en Oscar-vinner? Det visste ikke jeg, og det er synd. Og så skrev han, vi burde oppkalle en gate etter Jan V. Jacobsen.
Ja, ikke sant? Det hadde vært kult det da. Ja.
Hadde han bare vært nåværende ordfører,
ja.
Og ikke tidligere.
Ikke sant.
Men kanskje han kan bli ordfører igjen? Kanskje alle skal stemme på han?
Ja, sånn at vi får Jan V. Jacobsens gate. Ja. Eller i det minste, kanskje en liten byste eller et lite museum. Hvis de hadde fått tak i alle kameraene han hadde, så burde de ha hatt et lite Jan Jacobsen-museum der. Altså, siden han kommer jo fra en fotofamilie, det må jo være masse fotoarkiv etter både Jan Jacobsen og faren August Jacobsen.
Ja.
Og bare det at han hadde et filmkamera når han var, som han bygde som 16-åring, han må jo ha filmet en del. Hvor er det blitt av disse filmene? Finns de noe sted?
Det kan godt hende det, altså.
Antageligvis.
Jeg har veldig lyst til å finne sånn der Mandal 100 år siden på VHS, sånne informasjonsfilmer.
Ja.
Jeg har lyst til å finne. Jeg har tre stykker for Flekkefjord, og så er det tre stykker for Tvedestrand. Så må få tak i noen sånne VHS for Mandal. Det må finnes. Eller i hvert fall Mandal-området.
Ja. Det hadde vært veldig gøy å sett. Eller funne noe mer på Jan Jacobsen. Så er det noen som har tips?
Det skal jo sies da. Vi fant ut en ting da. Veldig vesentlig ting etter at podcasten var sluppet ut.
Ja.
Og det var jo det at han har et navn til.
Ja. Jan Louis Wulff Jacobsen.
Ja.
Og når en søker på det navnet, er det ganske interessant, for da dukker alle patentene hans opp.
Ja.
De ligger tilgjengelig på nett under Google Patents. Eller hvordan sier du det på engelsk? Patents?
Patents.
Google Patents. Der kan du finne blant annet patenten for IMAX-kamera med Jan Jacobsens navn der, som inventor faktisk.
Okay, men vent, hvordan er det? Altså, for det er jo ikke han som oppfant IMAX-kamera.
Han bygde det, men
så han har patent på selve den byggingen, da?
Ja, eller han fikk det. Du lurer på om de hadde mer sånn teoretisk ideen om hvordan det skal fungere, det skal være så bredt og bla bla bla, men det er han som har fått det til å fungere.
Ja, ikke sant? Ja, for ja. Jeg har alltid vært litt usikker på akkurat den biten.
Ja, så jeg synes det er riktigere å si at han bygde verdens første IMAX-kamera, men ja. Enkelte vil jo kanskje også si at han oppfant det, men det blir litt sånn feil å si, for at det var jo noen andre som oppfant ideen, og så gjennomførte han det, på en måte.
Han hadde regi, han var ikke serieskaper.
Nei, ikke sant? Ja, det ble vel noe sånt. Men apropos arkiv og litt sånn obskure ting, vi var på en interessant visning på Cinemateket for noen uker siden. Det er jo da et glemt Vibeke Løkkeberg-prosjekt. Myte og media het dette arrangementet, og det er jo da. Da viste de rett og slett basically råmateriale fra en dokumentarfilm som Vibeke Løkkeberg filmet i 1973. Det er Jan Jacobsen som tar over her. 1973, så var Vibeke Løkkeberg over i Berlin og deltar på det første internasjonale kvinnefilmseminaret. Takk, Jacobsen. Ja, det er helt riktig. Og der filmet hun dokumentar der hun intervjuet kvinnelige filmskapere fra overalt fra verden, som hadde samlet seg da i Tyskland.
Ja, det var noen som hadde kommet fra Kanada, og så hadde noen fra Danmark. Og
New York og Israel og Italia, det var kvinner fra hele verden, og det var litt interessant å se perspektivet fra kvinnelige filmskapere i 1973. Og det er kanskje ikke så mye som har forandret seg, hvem vet.
Nei, altså, det er ikke vi de beste å bedømme.
Nei, det er vi ikke. Men dette er jo en film som de har funnet i arkivet. Det er jo Ingrid Synnøve Holter som har vært pådriver da for å få fram dette materialet igjen da. Det er jo Nasjonalbiblioteket som fant de arkivene sine, og klarte å spore det tilbake til at dette er opptak som Vibeke Løkkeberg har tatt, for hun er jo også foran kamera i disse opptakene, og jo den som intervjuer de ulike kvinnerne.
Så det litt gøy det at de sa at altså, bildematerialet lå på ett arkiv, lydmaterialet lå på et annet arkiv, ingenting var markert ordentlig, det var liksom bare markert om Berlin, tror jeg det var, eller noe sånt. Og så det noen som da har skjønt den titelen, her jo, hører jo sammen. Det ganske imponerende å bare få skjønne at og de henger sammen. Når det, det er jo... det er ikke markert med Vibeke Løkkeberg eller noe som helst, de der, hverken lydbånda eller videobånda.
Nei, så det utrolig flaks og godt gjort at de har klart å samle det materialet.
Ja.
Og søker jo nå om, hun har vel fått litt støtte til å fullføre denne filmen, og ja. Da også legge til en ny voiceover og på en måte sette filmen i kontekst med fortid og nåtid da. Men så vidt jeg skjønte, så sliter hun litt med å få dette her i havn.
Ja, for det, problemet er vel det at Vibeke Løkkeberg har vel ikke lagd noe særlig ting før, så hun har ikke noe annet hun kan vise til.
Nei, for hun har ikke lagd 4-5-6 spillefilmer eller noe sånt. Og en rekke dokumentarfilmer. Neida.
Nei, så det er rart.
Men det er rart, for det var vel en festival hvor det, både i New York og Berlin, de var kjempeinteressert i å få vist denne her filmen, og de drev masse, ja, når kommer han? Men det er ingen av støtteapparatene i Norge som vil fullfinansiere filmen, så for fullfinansiere.
Det er jævlig tullete, altså. Altså, vi har jo litt penger til overs etter t-skjortesalget.
Kanskje vi kan spytte det inn i Vibeke Løkkeberg-filmen. Men jeg merker det, jeg ble nesten litt sånn fristet til å si... Hei, kan jeg få klippe denne filmen ferdig? For at vi har fått litt innsikt i råmaterialet nå, det er intervjuer, jeg tror jeg kunne... Det ville ikke vært en for omfattende klippejobb, så lenge Vibeke har en sånn klar idé om hvordan noe vil sette det sammen.
Og så er det jo, men det skal...
Men vi har podcast om Jant. Og...
Ja, det er akkurat det. Men det er jo sånn... Det er noe som er veldig gøy, et av de artigste klippene i det råmaterialet, er jo når de filmer ut på gata, så er det en fyr som går inn i kamera, og bare snubler i tripoden.
Ja.
Ah, det var gøy.
Ja, det var en liten slapstick øyeblikk der. Ja. Og det var så klart en mann i frakk og alt.
Ja, det er selvfølgelig en mann i frakk som kommer og
brøyter seg gjennom kvinneflokken. Ja.
Kjempegøy.
Jeg skal sette kjepper i hjulene der. Nei, men vi fikk jo snakke litt med Vibeke Løkkeberg etter visningen der. Og jeg ga jo litt ros for filmen Åpenbaringen, som jeg må si, faen, det er en grim film, altså. Som jeg sa til henne, det er en husmorskrekkfilm, egentlig. På en måte litt sånn der, for skrekkvibber av den filmen. Hun lo jo bare når jeg sa det, da. Men sånn seriøst, den har skrekkvibber. Den minner meg litt om onsdagsepisoden i Der Todes King av Jørg Buttgreit, som handler da om en trist eldre husmor som følger med på det unge, nyforelska naboparet. Jeg trenger ikke avsløre hvordan den filmen ender, men det er mørkt. Men du fikk jo også nevnt at, til Vibeke at hun er med i din favorittfilm.
Ja,
jeg hun tenkte jo sikkert, hva er det som er favorittfilmen hans? Er det Løperjenten, eller er det kanskje Liv, eller Hud? Men nei, hva var det du sa?
Nei, det var jo Showbiz, da. Showbiz, eller hvordan blir kjendis på 1, 2, 3?
Hva er det du sier for noe? For jeg tror ikke hun var klar over det.
Altså, hun har nok sikkert bare glemt det, for det har sikkert bare vært liksom en liten telefon, eller et eller annet sånt.
Også, ja, det er greit. Ja, forklar greia da. Hvordan er Vibeke Løkkeberg med i Showbiz?
Ja. Altså, det er jo når Espen Søppelkladd og Kåre Krapp, altså Tom Mathisen og Rodes Falsk, de henger ut et vindu, og de har ingen måte å komme seg vekk, og så sier, hva skal vi gjøre nå da? Kutt til neste scene! Og så klipper de til da, en scene fra filmen Hud, hvor da Vibeke Løkkeberg bærer på et maleri, noe som jeg alltid har trodd var inne et eller annet sted, men som er på en
kai.
Olsen. Ikke Kai Olsen, men det er på en kai, en båthavn. Og så, nei, neste scene i vår film, og så spoler de tilbake filmen, og så klipper de videre til fortsettelsen av handlingen i Showbiz.
Ikke sant.
Det er bare en liten sånn to sekunders vits, da.
Mm.
Og det står på rulleteksten at de har fått godkjennelse fra Vibeke Løkkeberg å ha det med.
Ja.
Men høyst sannsynligvis er det bare noe hun har glemt.
Ja, det er sikkert Terje Kristiansen, altså mannen som var produsent da, som sikkert har dealet mest med det der, og så har sikkert hun bare sagt, ja, det er greit. Så det er Vibeke Løkkebergs cameo i Showbiz.
Ja.
Men ja, nei, nå har jeg tømt kaffekoppen min. Jeg vet ikke om du har noe mer på hjertet for i dag, Kristian. Vi har jo tatt opp flere episoder som vi enda ikke har publisert. Av de så har du da blant annet en episode om min norske kultfilmsamling. Vi har også en panelsamtale med André Bjerke sin datter, Tone Bjerke, og barnebarnet Mona Palle Bjerke og Simon Palle. I tillegg til tidligere produsent for Norsk Film AS, altså Aksel Helgeland. Vi hadde jo da en panelsamtale om De døde kjern på Frogner Kino i desember. Fin samtale det på en halvtime. Vi tenker jo da å publisere den i kontekst med en egen episode om De dødes kjern. Kan kanskje passe bedre mot høsten?
Ja, rundt sånne Halloween-tider.
Ja, ikke sant? Da er det fint å få ut De dødes kjern der. Så har vi også et... ekstra intervju med Morten Kolstad om filmen Noe helt annet.
Ja, så det kommer jo selvfølgelig. Det blir jo hintet til i slutten av piratintervjuet.
Ikke sant.
Ja, ja men jeg har jo gjort mye annet også.
Ja, kanskje noe helt annet.
Ja.
Nei, så det kommer mer fra Morten Kolstad der. Vi har også andre ting i arkivet som vi ikke ønsker å avsløre helt ennå. Men det kommer mer fra Norsk Kultfilm. Vi trenger bare litt tid til å jobbe med.
Så ja, vi har jo flere episoder i fremtiden, så til dere som har mast, eller ikke mast, spurt om når kommer neste episode, de kommer. Så derfor tenkte vi måtte lage denne episoden her, bare for å...
Si hei, vi lever fremdeles.
Ja, vi forsvinner ikke.
Norsk kultfilm er ikke død.
Ja. Og vi har vel kanskje også ikke nevnt det enda, men vi sitter jo i et annet studio.
Ja, det er også en vesentlig, det er også en vesentlig grunn til at det har vært litt opphold i episoder.
Ja, hele jobben min har flyttet, ikke location, men flyttet sted, arbeidslokale. Så det har vært ting har blitt rigget opp, og jeg har måttet gjøre veldig mye ekstra ting der.
Mm. Så nå sitter vi i et langt mer romslig podcaststudio. Riktig nok, med en foss og elv, Akerselva, rett utenfor. Men det er jo godt isolert her nå, så vi slipper antageligvis å høre på den. Skal vi ta åpne vinduet her, bare for å høre hvor bråkete det egentlig ville vært?
Nå skal jeg åpne opp vinduet her.
Uten lydisolering.
Da fjerner jeg beskyttelsen for vinduet, og åpner jeg vinduet.
Nå åpner jeg. Åja, så der, ja.
Så det er jo greit isolert da.
Det er det. En merker hører forskjell.
Ja. Så da tror jeg kanskje vi skal si oss ferdig for da.
Det kan vi gjøre.
Kaffeslammeras med Kristian og Alex er ferdig!